Nepateicība – pasaules alga. Lasa Elite Drāke. Reiz kāds saimnieks iet cauri lielu mežu un ierauga zalti, iesprūdušu akmeņu starpā. Zaltis žēlīgi lūdzās saimnieku, lai jau viņu atpestot, ko šis arī izdara. Bet par pateicību atpestītais zaltis rauga saimniekam rokā iekost. Tas atrauj savu roku nost un jautā dusmīgā balsī. Vai tādēļ tevi izpestīju, lai man rokā iekod? Kā tad, lai tevīm pateicos, jo labdarītājiem iekos jau ir pasaules alga? Saimnieks tādai runai netic, bet zaltis apņemas liecinieku dabūt, kas to pašu teiks. Viņš aizved neticīgo pie suņa un jautā sunītim. Saki, plušķi, kāda ir pasaules alga? Ja man pasaules alga jāpierāda, tad stāstīšu pats savu dzīves gājumu. Sunītis plukšķītis, nu iesāk tā. Piedzimu klēts priekšā, kā visi kucēni, un lēkāju siltajā saulītē, tāpat kā citi brālīši. Bet vēlāk nemācēju neriet, kad jau kaimiņa saimnieks mani atšķīra no mātes un pārnes saviem bērniem par paiju. Nevaru teikt, ka man ar bērniem negāja labi. Dabūju pienu lakt, cik gribējās. Vēlāk bērni mani apnika, un nu saimnieks man pavēlēja klēti sargāt, govis ganīt, zagļus riet. Divreiz esmu aizdzinis veselu zagļu pulku no viņa klētīm, vienreiz viņa dēlu no upes izvilcis. 10 gadus govis ganījis, un 5 reizes vilki no avīm atgaiņājis. Par pateicību saimnieks mani vakar aizdzen uz mežu, jo vecumu dēļ nespēju vairs kalpot viņam. Tomēr es tādēļ nekurnu, jo tā jau ir pasaules alga. Nu vai dzirdēji? Zalts iesaucās un atkal taisās saimniekam rokā kost. Bet šis atrauj roku un saka. Gribu vēl vienu liecinieku dzirdēt. Nu Zaltis to aizved pie zirga un jautā. Saki, bērīti, mums abiem, kāda ir pasaules alga? Ja man pasaules alga jāpierāda, tad stāstīšu pats savu dzīves gājumu. Zirdziņš bērīts nu iesāk tā. Augu pie mātes līdz 3. gadam, bet 4. bija pieaudzis tik daišs laiks un glums zirgs, ka ceļmalā ļaudis apstājās, kad priekš karietes aizjūgs rikšoju. Tā tas gāja līdz 7. gadam. Te kādā rudenī savu kungu no Slepkovas rokām glābdams, tā pārskrējos, ka palika 2 kājas stīvas klibas. Kungs nu mani klibiķi nodeva zemnieku zirgu barā, kur ar visām klibajām kājām 10 gadu sakalpoju. Vilku vezumus, kūlu labību, vazāju ecešs aru laukus. Un nu, kad vecumā nekā vairs nespēju, mani ņem čigānam pārdod par smiekla naudu. Tomēr tādēļ es nekurnu, jo tā jau ir pasaules alga. Nu vai dzirdi? Zaltis atkal jautā un taisās saimniekam rokā kost. Bet šis atrauj roku un saka. Gribu vēl vienu liecinieku dzirdēt. Tagad Zaltis to aizved pie lapsas un izstāsta strīdiņu. Bet lapsa saka, ka vaigot līdz tai vietai aiziet, kur strīdiņš sācies, lai taisni spriestu. Iedam saimnieks klusu piebiksta lapsai, lai izspriežot viņam taisnību. Bet lapsa tikpat klusi atkal atčukst. Vai būs man par to pīlīte, zostiņa, vistiņa, tītariņš? Būs uz galvošanu, būs. Tā runādami tie sasniedz to vietu, kur zaltis iesprūdis. Te ir tā vieta, spriedenu, kāda ir pasaules alga. Zaltis uzaicina lapsu. Bet lapsa viltniece atsaka, ka nemākot ātrāki taisnību izspriest, kamēr šis neparādot, kā īsti bijis iesprūdis. Zaltis ieliena akmeņu starpā un iesprūs no jauna. Lapsa to redzēdama piemin akmeni, un pārspriež Zaltim galvu, teikdama, tāda ir pasaules alga. saimnieks nu ved lapsu uz mājām, lai aizmaksātu par taisno spriedumu. Lapsa paliek pagalmā laizoties, un saimnieks ied pie saimnieces pēc pīlēm, zosīm. Bet saimniece to dabūjusi zināt, paliek pikta un uzsauc saimniekam. Vai tev kādas pīles, zosis, vistas, tīteri pieder? Raug tik viņas aiztikt, tad redzēsim. Viesuli, piktuli, cuj, pī, trieciet to viltnieci lapsu no pagalma mežā. Lapsa nabadzīte muka, bet mazuliet tēva dotās bikšeles suņa tomēr ieskrambāja. Tāda ir pasaules alga.